Protams, ka būtu ideāli, ja varētu nu, tā kā tuvāk tam 1500 metriem būt. Bet nu, tas jau nebija arī noslēpums, ka masters ir viens no pēdējiem sporta veidiem un disciplīnām. Tā kā, nu, jā, ir jau tāds, ka gribas to, lai tas viss iet uz priekšu un re, kā tā diena ir pienākusi. Principā ļoti vienveidīgi šeit nu, tādas baigās opcijas jau nav. Treniņu dienās es man bija divi treniņu dienā. Tādās atslodzes dienās sanāca aiziet gan uz šortreku, gan hokeju. Un, jā, un tā kaut kā.
Kā un pēc tam tā baigās treniņu iespējām, zinām, ka vakar dienā tur trenējies, nebrauc.
Jā, vakar bija atslodzes diena un vakar es aizdīju treniņu uz veloveltņa. Un šodien atkal ir tāda ieslēgšanās pirms masas starta un tad jau nu, vakar bija bezlēdus diena sanāca tā.
Kā ir uz lēdus, kā es strādā arī
Jā, cik vien es labi var vēlēties, es domāju, un šodien arī šis pēdējais treniņš man tāds no likās vissakarīgi, viens no sakarīgākajiem kāds bijis. Un, Jā, varbūt tāds, es saku, pēc tā 1500 bija tāds gan emocionāls, varbūt tāds pacēlums un arī tā fiziski jūtos tāds sprīganāks un tad atkal tas ilgais laiks tevi tā kā vienā brīdī jau tā kā, ok, jā, nu, jā uznāk tāds tā kā negluži bēsis, bet jā, un tagad atkal sanāk un mazliet uzlādēties atkal pirms tā starta, jūt jau, ka nāk atbildīgais starts priekšā. Nē, es pieturos pie tā farša un nu, ir jau, nu, tā kā viss jau ir skaidrs, tā kā apmēram plus mīnus. Un...
Nav tāda tagad tāda nostaļģiska sajūta uz to, ka tagad ir tas pēdējais treniņš, pēdējais starts, nu, ka tā garācīm brīdim atmaļas.
Jā, vairāk jau tās emocijas, viss ir tajā ilgajā karjerā. Kolēģi, draugi, piedzīvojumi un... Tas fakts, ka varbūt tas pēdējais treniņš vai pēdējais kaut kāds starts, tad nu, tas varbūt tā mazāk spēlē to lomu. Vairāk jau, tomēr jau tas, ka tu jūti, ka tā, tas viens posms tev dzīvē noslēdzās un cik tev daudz tas ir prasījis, jo sportā un vispār droši vien dzīvē, ja tu nesarakst grāmatu, tu pat nevari to, nu, ļoti grūti ar to dalīties, jo nu, tā kā nu, reti, kurš zina to tavu stāstu, visu to garo. Un tāpēc tas ir tāds ļoti personīgs un emocionāls un ir tie daži cilvēki, kuriem tu vari, tā kā, kuri ar tev kopā bijuši kaut kādus to laiku un ar tiem tu tā kā, jā, spēji tā kā atcerēties kaut kādus brīžus karjerā un tā. Un ir tāda, nu, tādas emocijas ir vispār, jā.
Iepriekš minēji jau, ka biju šortreko aizgājis vienā no tām brīvajām dienām, atceroties pats savus gadus šortrekā vai pret jaunajos trekos potenciālu iespējas augt nākamajā spēlē.
Pavisam noteikti un es domāju arī pēc iepriekšējām olimpiskajām spēlēm gan puķītiem, gan zvejniekam bija, man liekas, ka brīnišķīgas iespējas vēl sev pierādīt un jā, nu it kā maza valsts un šortrekam bija savas iespējas, kuras, nu, diemžēl, jā, netika īstenotas, bet ar visu to mums reka ir divi olimpieši, kuri, es uzskatu, ka ļoti labi pārstāvēja Latviju. Krūsbergam 9. vieta vispār super un ņemot vairāk, viņš tomēr lielāko daļu trenējās viens Ventspilī un tas tā kā, man liekas, super rezultāts un gribu ticēt tam un es tā arī diezgan paliecāts, ka šorteks nepazudīs un kad, nu, kad turpinās ieguldīt to darbu un tas kaut kad tuvākā, tālākā nākotnē arī nāks atpakaļ viss.
Pašam ir idejas, ka skaidrs beigām kaut kā turpināt šo līniju atstādošanu šorteks, bet jau kā trenerim ovālu vai laudu malā?
Jā, ir domas. Protams, ka tas viss ir šobrīd tādā, nu, kā lai sākas tajā olimpiskajā sezonā, cenšos neaizrauties vairāk, plānojot savu pēc sporta karjeru. Neslēpšu, ka, teiksim, tās idejas un domas un satraukums ir par to, kā tālāk un ko, un tas viss vēl tas būs tā kā procesā, nu, tā. Un es tā kā sev apsolīju, ok, to es nolieku malā, nostartēšu, pēc tam sākšu, nu, tā kā uztraukšos un domāšu un kaut kāds varbūt soļus spēršu tajā virzienā, bet tagad šodien es esmu atsidotājs sportists un man ir jādomā par rītdienu, nu tā.
Jā, nu atgriežoties tagad uz ledus, treniņā arī sanāca kritiens, nevarēja gan īsti saskatīt no lietām, kas tur atgadījās, pastāstīja, kas notikās un vai viss ir veselībā labi.
Es, jā, tā, tas bija tā, tur nekas tāds nopietnis nebija, un dabūju no, man liekas, es nezinu, kas man aizmirēs, lielu, man liekas, ka viens no šveiciešiem, un dabūju ar slīdu, tā kā uzsit par manu slīdu, un tad es tā kā paklupu, es pacēju savu slīdu, tā kā nebija īsti, nu, jā, nebija īsti mana vaina, tā kā. Nu, nē, tas jau tā kā momentāli notiek, un tā kā, jā. Paklup.
Par rītdienu taktika, tev izdomāt, sagatavot?
Ir, nu, ar taktiku tā vienmēr ir jābūt ABC scenārijiem kaut kādam, un to vēl šodien noteikti apspriedīsim, jāredz, ar ko es kopā būšu. Kaut kādas versijas ir kā ko darīt, protams, ka, nu, jāuzņemās būs kaut kādi riski, un, nu, jā, šodien tā jau būs tāda taktiskā spēle, un tur tā kā es saku, es... Es esmu apņēmies, tā kā, nu jā, tā kā arī riskēt un iet uz visu vai neko, tā kā.